بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
حديث كمبات. Selanjutnya hadis yang keempat, ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang terkenal. Beliau adalah seorang sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ya. Yang pertama masuk Islam, termasuk di antara para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau juga termasuk para sahabat yang faqih, ya. Ya, pintar, alim, ulama. Yang menjadi rujukan manusia, dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Suatu saat beliau pernah memanjat pohon arok untuk mengambilkan apa? Pohon siwak itu ya. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika memanjat karena beliau betisnya kecil, ya, beliau terombang-ambing oleh angin sehingga tersingkap betisnya. Ya. Akhirnya diketawain oleh para sahabat, sebagaimana kalian juga tertawa. Tapi para sahabat tertawa. Melihat hal itu para sahabat tertawa. Apa kata Nabi? Sungguh katanya, betisnya itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, ya, gunung Uhud kalah. Wah, wah, wah. Ya, ini keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan, "Man arada an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra kama yaqra ibnu ummi abdin." Ya, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, hendaknya dia membaca seperti bacaannya ibnu ummi abdin. Maksudnya adalah siapa? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, beliau mengatakan apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, seorang yang jujur, yang benar. As-shadiq itu maksudnya adalah mengkhabarkan sesuai dengan kenyataan. Itu as-shadiq. Ya, jujur. Kebalikan dari apa? Al-kadzib, dusta. Kalau dusta itu memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, itu pendusta. Tapi kalau as-shadiq jujur, memberitakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Al-masduqu, yang dibenarkan. Jadi Rasulullah SAW itu as-shadiq, dia jujur. Karena dia tidak mengucapkan kecuali kebenaran, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innaka tumazikuna." Wahai Rasul, kadang engkau bercanda. Afanak tubuh kullama takul, apakah saya harus menulis setiap yang kamu ucapkan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa al-haq." Ya, tulislah. Karena tidak ada yang keluar darinya, yaitu dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa? Al-haq, kebenaran. Sekalipun bercanda, tapi Nabi tidak berdusta. Nabi benar bercanda, tapi tidak pernah canda Nabi itu canda yang dusta. Mungkin kalau kita, kalau bercanda, kebanyakannya adalah apa? Dusta. Ah, canda. Maksudnya apa? Dusta. Tapi kalau Nabi enggak, walaupun bercanda, dia tidak dusta. Dan Nabi kadang bercanda juga ya. Contoh, misalkan, suatu saat nenek-nenek datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mengatakan, "Ya Rasul, doain saya termasuk apa? Penduduk surga." Dibilang sama Nabi, "Nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Di surga enggak ada nenek-nenek." Akhirnya nenek itu apa? Pulang nangis. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan kepada seorang sahabatnya, kabarkan kepada dia bahwasanya maksudnya di surga itu memang enggak ada yang nenek-nenek. Semuanya menjadi apa? Kadi semuanya inna ansha'nahu abkar. Kami mengembalikan yang tua-tua itu apa? Menjadi gadis semua. Yang sudah nenek-nenek, ompong semuanya, giginya tinggal satu atau dua. Nah itu. Jadi kalau dia menjadi penduduk surga, dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ketika apa? Gadisnya. Nah begitu. Itu maksud. Ini Rasulullah SAW bercanda, ya. Tapi apa bercandanya benar? Nah itu. Baik. Kemudian Nabi mengatakan inna hadakum yujma'u khalqu, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari nutfah sebagai apa? Air mani. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa sebelumnya. Kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu as-sadiqul masduq? Perlu memberi mukaddimah seperti ini, memberi pembukaan seperti ini. Nih. Ini satu pertanyaan ya. Karena tidak semuanya hadis ini seperti misalkan dalam hadis 1-2, apakah mensifati Rasulullah itu as-sadiqul masduq? Kan enggak kan? Tapi kenapa dalam hadis ini sahabat Abdullah bin Mas'ud perlu memberikan sifat as-sadiqul masduq ini kepada Nabi? Jawabnya, karena apa? Hadis yang akan dibawakan, yang akan diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Nabi ini berkaitan tentang apa? Masalah ghaib. Masalah janin. Masalah penciptaan manusia. Yang itu tidak diketahui kecuali dari apa? Jalur wahyu. Makanya dia perlu memberikan mukaddimah bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang jujur, yang benar ucapannya, dan dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mendukungnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya engkau itu adalah rasulnya, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala secara ucapan dan secara perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mendukungnya secara perbuatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemenangan. Coba melawan kaum musyrikin yang pertamanya hanya seorang diri, ya. Kemudian bisa menjadi berbalik. Coba bayangkan, ketika dia menjadi seorang nabi, tidak ada yang beriman kecuali sedikit, sedikit. Kemudian apa? Berkembang, akhirnya Islamnya ini yang merata di dunia ini. Ini berarti apa? Kemenangan dari Allah, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang jadi jelas ya, kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan mukadimah ini? Kenapa? Karena yang akan beliau bawakan ini adalah berkaitan tentang masalah ghaib. Sehingga jangan ada nanti seorang yang kemudian apa? Meragukan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang jujur. Dan ini benar. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang diisyaratkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini benar. Karena ternyata ada sebagian kalangan yang meragukan hadis ini, yaitu dari orang-orang yang mengunggulkan akalnya, ya, melebihkan akalnya, sehingga mereka mengatakan apabila pertumpukan akal dengan hadis harus didahulukan apa? Akalnya. Dalam Mizanul Iqtidal karangan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah diceritakan dari Mu'adz bin Mu'adz, dari Amr bin Ubaid. Tahu Amr bin Ubaid? Seorang tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah orang yang tadi mengunggulkan akalnya, menuhankan akalnya. Ya. Amr bin Ubaid dia mengatakan tentang hadis ini, dia mengatakan, "Kalau saya mendengar Akmas menceritakan hadis ini," Akmas yaitu rawi hadis ini. "Kalau saya mendengar Akmas menceritakan hadis ini, tentu saya akan dustakan dia. Kalau saya mendengar Zaid bin Wahab menceritakan hadis ini, tentu saya akan mendustakannya. Kalau saya mendengar Rasulullah menceritakan hadis ini, tentu saya akan mendustakannya. Dan seandainya saya mendengar langsung dari Allah SWT menceritakan hadis ini, saya akan mengatakan kepadanya, 'Ya Allah, ya, bukan seperti ini kamu memberikan apa? Perjanjian kepada kami.'" Ini orang kalau sudah bahlul seperti itu ya, ya, mengunggulkan akalnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seperti itu. Semuanya diprotes. Bahkan Nabi pun saya akan protes katanya. Bahkan kalau saya mendengar Allah Subhanahu wa taala saya akan protes. Coba. Kalau bukan kalimat kufur, apalagi? Inilah akibat orang yang menuhankan apa? Akal. Akal benar akal. Islam sangat mengagungkan akal. Sehingga akal merupakan syarat utama seorang itu diberi beban, kan gitu. Kalau enggak punya akal kayak orang gila itu, tidak diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal sangat dihormati dalam Islam. Oleh karenanya dilarang kita minum apa? Minuman-minuman yang mabuk kan, karena merusak akal. Tapi ya, sebagaimana Islam melarang kita untuk merusak akal, tapi Islam juga tidak boleh ya melarang kita untuk hulu terhadap akal. Nah, bagaimanapun sesuatu itu ada batasnya. Akal ada batasnya. ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, demikian. Jadi enggak boleh kita berlebihan terhadap akal kita sampai menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini terlalu keterlaluan. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, lagi tentang hadis keempat ini.
Yang pertama masalah zakat.
Sesuai nisabnya, maka itulah yang menjadi apa? Perhitungan. Artinya tidak semua orang misalkan pegawai atau pekerja kemudian dia harus mengeluarkan zakat. Ini zakat istilahnya zakat pegawai atau zakat profesi, itu tidak ada. Yang ada zakat harta. Jadi masuk kepada zakat harta. Nisabnya pun masuk kepada nisab harta. Kalau dia sudah sampai kepada nisab harta, bagaimana nisab harta? Nisabnya pakai nisab emas dan perak. Ya. Baik, kalau sudah sampai maka dihitung satu haul, nunggu setahun. Kalau berkurang berarti tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi kalau tetap atau malah lebih, maka apa? Dia wajib untuk mengeluarkan zakat ketika setahun tersebut, sudah sampai setahun tersebut. Kalau lebih, dia lebih itu. Hitungannya ketika apa? Nah, ketika setahun tersebut. Jadi ringkasnya tidak ada zakat profesi, yang ada adalah zakat harta. Jadi zakat pekerja atau pegawai atau guru tadi masuk kepada zakat harta. Paham ini? Jadi di misalkan ditabung uangnya. Kalau memang sudah sampai kepada zakat nisabnya zakat harta, ya berarti apa? Sampai. Ya begitu. Jadi hitungannya pakai zakat harta, zakatul mal. Adapun yang kedua tentang masalah hajinya para jamaah. Nah, kita misalkan yang rata-rata mereka sangat jauh dari sunnah. Ya ini apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah mungkin ya, yang pertama adalah berusaha untuk memberikan ya, bimbingan kepada mereka, mungkin dengan berikan buku-buku tentang haji ya, atau kita ya, bagi misalkan mempelajari tentang masalah haji sehingga kita ajarkan nanti di Indonesia ya, bagaimana haji yang benar. Ini adalah suatu hal yang dianjurkan ya, begitu. Nah, benar, kebanyakan para jemaah kita mereka tidak mengerti, mereka hanya rata-rata taklid ya. Taklid kepada mutawifnya, apa kata mutawifnya itu apa, itulah yang dibenarkan. Sampai saya dulu ada seorang mutawif, dia mengatakan habis haji nanti kita akan mandi di mana, di Jeddah itu, di sana ada anu itu apa itu macam kayak pemandian gitu ya, kita nanti di sana karena itu ada apa pahalanya katanya ya, padahal itu pemandian di situ itu tempat buangnya sampah. Gila kan orang-orang mutawif itu, rata-rata jahil juga orang mutawif. Dan orang-orang kita juga rata-rata begitu, tidak mengerti tentang hukum. Ada cerita juga seorang nenek-nenek ketika sudah pada pulang semuanya, hajian sudah pulang, dia enggak mau pulang. Nih, ditanya, "Nek, rombongan sudah pada pulang kok nenek belum pulang?" Nih, "Saya hajinya pengen mati di sini." Coba itu, haji niatnya untuk apa? Mati di sini. Bagi mereka kalau sudah mati di sini surga.